Геплияр азатлык радиосы. Хабарлар күнделегимизде башлыйбыз. Бирлешен Штаттардын президенти Барак Обама Орсияда Сирияда урушу дәлде парахатчылыгы колдомага чарды. Сирияда Обама шөһептә дә башланганы карашылган укытышыгы бесетмек барадагы ярышын Москваның ниятләре өчен сыйна булжактыгын әйтте. Сирияда укытышыгы бесетмек барадагы лашык барады гечен хептәдә Мюнхендә дөньяның йортларының ва Сирияның оппозицион топорларының арасында кечерлен геплешекләрдә маслахат эдилипти. Хабар чимат арат первишин берҗәк мәгълүмат
Amerikan Prezidenti Barack Obama Ortiyeti Siriyada urşu dəllə paraxatçılığı qoldumağa çağırıb, üstümüz əkəbdə başlanır deyib çaqlanayan atışıqların bet edilməgi Moskovanın niyetləri üçün bir sinəq olur, dedi. Obama şeyli həm Ortiyetin və Siriyanın liderlərinin öyələrinin qolğulunçu toporlara qarşı alınıp barlayan sevəşdə yeniş qazanıp geliyəndikler varadakı qurrunlarını reddetti. Сирияның президенті Башар әл-Асадның күйішлерінің Орсияның хава зарбаларының көмегі білен әзірлікше әлерлемегі мүмкін, үйіне юрдың 4-тен 3 бөлігі оларың контроллығына дәл дейіп, Обама 16 февралла Калифорнияда Гүлнұғыр Азия саммитінің идеянына айтты. Президент Қалиберті де Орсияның ве Сирияның қазанын үстінліклеріне көп санлы адамын өлімі білен айылған сұпаха төленді. Орсияның сайғырбан алып баран бомба зарбалары нәтижесінде мүңлерше сириялы үй оғдарынан зыда дүшті дейді. Сириядағы хақиқы сорық Орсияның бір дарған юрды өзіне яран едінмек білен нәме қазанындырын дейіп пікір едіянлығы. Ол үнні оны дүкетпі үшін миллиардтарша доллар чықтазы етпелі болар дейіп Обама айтты. Obama bir yurt yumrulli, sebebi Siriya prezidenti Bashar al-Asad onun yumrulmağını istedi. Orsiyetim tutuş bu prosese şeriklik etti deyip sözünüzüne koştu. Orsiyeti Siriya girmeye mecbur eden Siriya rejiminin güçlüdüğü del kavuşaktığı deyip Amerikan prezidenti aitti. Obama sen öz yağdayın evvellik derken koşununu iyi verdin deyip, Orsiyetin çökkünlük içindeki iqtisadiyyatının hükümete gelen girdicilerin kavuşaktığının Moskova'nın uzak kurşu kolda bilmeyecektiğine sargılandı. Putin'in Siriyani devamlı kol aslını saklamağa serişte koy verip bilerinip fikir ediyen olmağı mümkün. Yönü bu katı kımmet düşer. Orsiyetin iqtisadi yağdayına seyredeninde bu Orsiyet için bir kavu iştel deyip Obama aitti.
Сирияда соңғы жағдайлар барада хабарчымы Дарат Первишин мәгълүматын дыңладыңыз.
Азаттык радиосуны инде дүйнөнүң tunein.com интернет радио улгымы аркылы хем күнү эфирде дыңлап билерсиңиз. Радиомузу tunein.com сайтына кирип көздөк бөлүмүндө азаттык деп жазып тапып билерсиңиз. tunein.com улгымында Türkmen dilinde maglumatları veriyen YKTK radyonu, Azatlık radyosunu dinlemeye çağırıyoruz.
Gepliyer Azatlık Radyosu siz haberler gündeligimizi dinleyersiniz. Şvetsiyanın iri sevda markası H&M Türkmenistan'dan paxta satın almağını yatırdı ve bu kararını paxta meydanlarında kemillik yaşına yetmediklerin iş gücünün ulanılmağına karşı çıkmağı bilen düşündürdü. Xas çekmecek maglumatları kardeşim Merdan Sariyev'in maglumatından dinleyelim.
Швейцарның Игнес Кломосевда халқары H&M компаниясы Түркменистандан пақта сатын алмағыны дұрызды. Компанияның яйрыдан бейанатында белленмегіні өрі, мұңы Түркменистанда пақта етістірілінді чағы зәхметінің ұлонылмағы себәп болыптыр. Ере елінді айттық, еркеклер, аяллар, еткінзеклер өе чағылыр үчін дөуревап егін есіклері өндіріян танымал H&M компаниясы 2013 жылда Өзбекстанның пақтасына кем қадағынчылық кіргізіпті. H&M өз өнімчілігінде әхлі яғдайларда сұлтанды пақты етістірілісінде чағы өе яды мезбуыр зәхметін ұланылмағыны қауыл едерліксіз қасаплайар. Qiynansaqdı, ke halatlarda sulor yali yağdaylar Özbekistan'da ve Türkmenistan'da yüze çıkıyar. Sol sebeple H&M öz önümleri üçün Özbekistan'ın ve Türkmenistan'ın paxtasında yüze vurdu, deyilip kampanyanın beyanatında belleniliyar. H&M özünün äkli 3-nji kärhanalary bilen Türkmenistanyň paxtasyny satyn almajakdyklary barada degişli şertnamany baglaşdy. H&M bu talaba boyun bolmadyk üpçünçüler bilen işleşmejekdigini hem duýdurdy. Ýatladyp geçse, geçen ýylyň sentýabrynda paxta kompaniýasy diýilen şygar astynda işleýän toporlar gowy meýdanlarynda mezwur dehmetiň soňuna çykylmagy üçin ilkinji gezek Türkmenistana basyş görkezipdiler. Paxta kompaniýasy özüniň ýaýradan beýanatynda eýem ýokarda agzalan H&M kompaniýasyny we Inditex kärhanasyny Türkmen hökümetiniň aglaba ýagdaýda mezwur dehmet ulanmak arkaly öndürýän paxtasyndan öndürilen önümleri tatyn alandyklaryny aýdypdyrlar. Global Game esik kompaniýalary Türkmenistanda mezwur dehmet netijesinde öndürilen paxtadan gaça durmak üçin bir ýere jemlenip, Türkmen hökümetini paxtaçylyk pudogyny mezwur dehmeti soňlamaga çağırmaly diýip aktivistler bellepdiler. Paxta kompaniýaçylary Türkmen hökümeti gowy meýdanlarynda paxta ýygymy mewsuminde mezwur dehmetin ulanylýandygy baradaky aladalary hiç wagt jogap bermedi diýerler. 2014-nji ýylda Türkmen hökümeti öz 14,000 raýatyny mezwuri ýagdaýda paxta meýdanlaryna işlemäge sürdi we 2015-nji ýylda hem özüniň paxta önümçülük sistemasynda haýtydyr bir özgörüşligiň boljakdygyny görkezýän ysarat bermedi diýip aktivistler aýdýarlar. Seýlede olar Türkmen hökümeti garasyz hukuk gurumalaryna, aktivistlere we jurnalistlere ar alınmagyndan gorkman, paxtaçylyk pudogyndaky şertleri deňemäge we habar taýýarlamaga ruhsat bermeli diýip teklip ederler.
Kerdeşim Merdan Sariyewiň maglumatyny diňlediňiz. Merkezi Aziýa ýurtlarynda şol sanda Türkmenistanda paxta önümçülüginde çağa dehmediniň mejburi ýagdaýda ulanylmagy ýazgarlar Şwetsiýanyň ýene bir iri kompaniýasy IKEA Türkmenistan bilen alyp barýan hyzmatdaşlygy üçin öz ýurdunda tanqyd edildi. Bu arada Şwetsiýanyň medpugatynda çap bolan maglumatlara seni kerdeşim Sehradan diňleli.
Şwetsiýanyň TT News atly habar agentligi paxta kompaniýasy Türkmenistandan paxta satyn alýan IKEA kompaniýasyny protest edýär diýen sözbaşy bilen makala çap etdi. 16-njy fevralda çap edilen makalada IKEA tarapyndan satylan ýoron we ýassyklaşlar Türkmenistanda öwnürler. Bu ýurt öz raýatlaryny edýän berk gödäkçiligi sebäpli demirady Koreýa bilen deňeşdirilýär diýilip ýazylýar. IKEA-nyň ýoron we ýassyklaşlar bilen üpçün edýän Türkmenistan öz önümlerini Malo we Nipponros diýen atlar bilen tutuş dünýä satýar diýip Şwed medpugaty paxta kompaniýasyna salgylanyp habar berýär. Paxta kompaniýasy diýen şygar aslynda işleýän toporlaryň düdümine Türkmenistandaky we Özbegistandaky mejburi dehmediň garşysyna protest geçirýän adam hukuklaryny goraýan guramalar, söwda birleşikleri, derneçler we beýlekler girýärler. Bu guramanyň koordinatory Matthew Fisher Daly-niň Şwed medpugatyna aýtmagyna görä Türkmenistanda yetiştirilen paxtanyň ählisi mejburi dehmet esasında öndürilýär. Türkmenistandaky daýhanlaryň ählisi ýyllyk kesitlenen möçürdäki paxtany öndürmäge mejbur edilýär. Muny ýerine ýetirmedi kärenneçiler öz ýerini ýitirmek töwekkülçiligi bilen ýüzeýi dolýarlar diýip Romanyň koordinatory Şwed habar agentligine beren maglumatynda belleýär. IKEA dünýäniň dürli ýurtlaryna mebel önümlerini, öý goşlaryny satýan uly kompaniýadyr. 1943-nji ýylda Şwetsiýada düýüp tutulan bu kärhana 2008-nji ýylda dünýäniň mebel satýan iň uly kompaniýasy boldy. Biz Türkmenistanda mejburi dehmet bilen baglanşykly paxta senaatyna bar bolan meseleleri bilýäs. Şol sebäpli biz ýurdun paxta meýdanlaryna we önümçiligine gödäkçiligi güýçlendirip, ol ýerdäki ýagdaýy üçünji şahslaryň üstü bilen barlaýarys. Biz häzir Türkmenistanyň bir kompaniýasy bilen işleşýäsip, agdalýan kompaniýa Şwed medpugatyna beren maglumatynda belleýär. Şol bir wagtda makalanyň awtory Ola Westerberg Adatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde IKEA-nyň häzir Türkmenistanyň haýsy kompaniýasyndan paxta satyn alýanlygy, onuň bilen näçe wagtdan bäri işleşýändigi barada anyk maglumat bermekden saklanandygyny aýdýar.
That are manufactured in Turkmenistan.
Bizim bilşimizde görä IKEA Türkmenistandan ýorgan we ýastyk daşlary satyn alýar. Emma biz bu sowdanyň möçberi gowrumy barada anyk maglumatlary bilmeýäris. IKEA bu soragy jogap bermekden ýüzeýärdi. Emma biz IKEA-nyň ägirt uly kompaniýadygyny we onuň öý goşlarynyň dünýäniň en çeme ýurtlarynda satylýandygyny bilýäris.
But what we do know is that IKEA is an enormous company. It has stores all over the world.
deyip Westerberg gurrun berýär. IKEA-nyň öz-özüňi alyp baryş koduna, içki düzünlerine laýyklykda onu paýta bilen üpçün edýän tarap çağa zähmetinden peýdalanmaly däl. Zähmetde diskriminasiýa ýol bermeli däl. İşgärlerine ikrar edilen iň pes aýlyk hakyndan pes hak tölemeli däl we artykmaç işlän saatlar üçin hak tölemeli. Şeýlede işgärler üçin sagdyn we howpsuz daşky gurşaw döretmeli. Palta kampaniyasının koordinatörü Matthew Fisher Daily Şved metbuatına veren maglumatında Türkmen hökümetinin palta pudoğunu ediyen berk gözövçülüğü ve yurtta adam koklarının yağdayı palta pudoğunun akı dehmete tesirli gözövçülüğü etmeyenin önünü alyar deydi. Adamlar bu mesele var edakı problemalar hakta havar verseler özlerinin tusu edilmeyenden korkuyalar ve bu var edi gürlemekten çekinyalar deyip Fisher Daily belleyer.
Kardeşim Sehra'nın maglumatlarını dinlediniz. Hormatly radio dinleyijileri, habarlar gündeligimizi bildirişimiz bilen dowam etdiriýäris.
Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosu elektron poçta arkaly iberilýän heptelik nesirlerini çap edip başlaýar. Heptelik nesirlerimiziň özüňizi iberilmegini isleseňiz, bize öz elektron poçtanyň adresini ýolla. Öz adresleriňizi metduot E-mail belgesi gmail.com adresimizde. Şeýle de Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly iberip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7-926-236-04-55. Telefon nomerimizi gaýtalaýaryn. 7-926-236-04-55. Azatlyk radiosynyň elektron poçta arkaly iberýän heptelik neşirlerine ýazylmagy giçikdirmäň.
Gepliyer Azatlyk radiosy hormatly radio dinleyijileri siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Ortiýetin gaz monopolisti Gazprom türkmen gazyny satyn almagy isleksiz galyanlygyny ýene ma'lum etdi. Gazprom şöwleň başyndan beri türkmen gazyny satyn almagyny bet edipdi. Kompaniýanyň resmi maglumatlarynda moňa türkmen tarapy bilen gazyň narhyna degişli ýalaşyksyzlygyň sebäp bolanlygy aýdylypdy. Türkmenistanyň we Ortiýetiň arasyndaky gaz söwdasyny Gaz ýowdatyna degişli soňky täzelikleri kardeşim Mirdan Sarýewden dinleýäli.
Ortiýetin Gazprom karhanasy Türkmenistandan gaýtadan tebigi gaz satyn alyp başlamagy göz öňünde tutmaýandygyny aýan etdi. Bu barada Gazpromyň direktorlar geňeşiniň ýolbaşçysy Viktor Zubkov goloýda eden çykysynda belläp geçdi diýip RIA Novosti habarlar gullugy ýazýar. Jurnalistleriň beren degişli soragyna Zubkov Häzirki ýagdaýda Türkmenistandan gazy nähili edip satyn alyp bolar? Ýok, diýip jogap berdi. Gepin gerdisine göre ýatlatsak geçen aý Türkmen gaz döwlet konserni Gazprom eksport karhanasynyň 2016-njy ýylyň 1-nji ýanwarynyň başlap Türkmen gazyny satyn almak baradaky özara ýalaşygy möhletinden has öň bir taraplyň görnüşde ýatyryp Türkmen gazyny almagyny bet edýändigini habar berdi. Yanvarın ahırında bolsa Gazprom'un dolondurusunun başlığının ordunbasarı Aleksandr Medvedev, ılalısın gazın bahası sebeple bozulunduğunu aydıp, Türkmenistan'ın bu uğurda konstruktif pozisyada durmayandığını öngü sürdü. Türkmenistan bilen Ortiýetiň arasyndaky gaz söwdasy 2003-nji ýylda baglaşylan döwletara ılalysyk esasynda amala aşyrylýardy. 2028-nji ýyla çelini özara hyzmatdaşlygy göz öňünde tutýan bu dokumenta laýyklykdy. Orta Aziýa merkez we gündogor günwatar gaz geçirijeleri arkaly her ýylda Ortiýete 80 milliard metr kub türkmen gazyny aktarmak göz öňünde tutulýardy. Gazyň agzalan ılalysykda göz öňünde tutulan mösüwrüne garamazdan Russiýa eksport edilýän türkmen gazynyň mösüwrüni ýyldan ýyla azaltdy. Reuters habarlar gullugynyň maglumatyna görä 2008-nji ýylda Russiýa 40 milliard metr kub türkmen gazy aktarylan bolsa, 2009-2014-nji ýyllar aralygynda bu görkezijy 10-11 milliard metr kuba çelini azaldyldy. 2015-nji ýylda bolsa Rus karhanasy Türkmenistandan satyn alýan gazyny 4 milliard metr kuba çelini azaltdy. 2015-nji ýylyň iýulynda Türkmenistanyň Newet gaz ministrligi ortaýetin 2015-nji ýylyň başyndan bäri Türkmen gaz döwlet konsernine aktarylan gaz üçin bergilerini töläp bilmeýändigini aýdyp, ony töleýän ukypsyz partner diýip ýylan etdi. Munyň ýa-da Gazprom Türkmen gazyň üstünden şikayet edip, Stokholmyň halkara dawalaryna seredýän sudyna ýüz tutup, gazyň bahasyna gaýtadan seredilmegini talap etdi. Rusiyadan başqa Türkmenistan gazyny Eýrana we Hitaýa satýar.
Kärdeşim Merdan Sarıyewiň maglumatyny diňlediňiz.
Azatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgylaryny we fotoserilerini Twitter we Facebook sosial ulanlarından hem iderläp bilersiňiz. Salymyz Azatlyk radiosy.
Gepliyer Azatlyk Radiosu hormatly radio dinleyijileri siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň halkara aeroportlarynda daşary ýurt walutasyny çalyşyp bolmaýar. Habar berilşine görä alyş çalyş ýedaralarynyň gapylary, aýnalary ýapyk bolmagyna galýar. Şeýle ýagdaýda daşary ýurtlardan barýanlar näme edýärler? Pul çalyşmak üçin näkili mümkinçilik tapýarlar? Kärdeşimiz Ekranyň türkmenistanly ýazyjy Aman Murat Bogaýew bilen geçiren söhbetdeşligini dinläli.
Aman Rada Aşşavadın ve Türkmenbaşı'nın halkara aeroportlarının akı valuta alışçalış nokutlarının işlemeyendiğini haber verdiniz. Bu arada doldurak maglumat beraysanız.
Aşşavadın hem de önkü Krasnoyarsk'taki Türkmenbaşı şehrindeki aeroportlarda daşarı yurt valutasını alışçalış nokutları aslında bar soların önündeki kendilerin kaptanına asılıp koyulan kızıl renkli sıralarda Amerikan valutasının hem de Euro'nun hümmetini korku diyen yazgı da var. Bunu 3 gün meğer fevral ayının 10'si, 16'si, 17'si bunu ben aeroportunun ikisinde de peşinden uçuşarak bulup gördüm. Böyle soların kendileri yaptığı işlemeyen hiç içinde adamlara yok. Son 3 günün devamında men soların asılını görmedim. Tekrar.
Amanra'da bu yerdeki alışveriş nokotlarının neyme sebepten işlemeyendir ya da vaatlayın yapılandığını görkü diyen alamatlar, bildirişler var mı? Düşünürüş veriliyor mu?
Şeyle bildiriş yok. O yerde soğatları ayl hayli diyen, düşündüren bildiriş yine gayrı yok. Bini kılıklan toranında Aşkavadın hem de Türkmenbaşy'nın halkara aeroportunda işleyen adamlar sebebin bilen yok olur. Başka kurum olur. Yönü son kuyu 15 gidirin bunları yaptır deyip aydiyalar mını. Sol aeroportlarda düzgün tertibi serencan veriyen Halit Deoğlu'nun işgarların şey deyip tasdikleyalar. Tekrar.
Amanra'da adından hem məlum olşayalı halkara aeroportlarına adetçi daşar yurtlardan hem yolukçular geliyalar. Daşar yurtlu bir yolukçı Türkmenistan'a barını adetçi olorun yanında daşar yurt valutası olyar. Olor yurda barı pul çalışacak olunla ya da taksiyamını mihmanhana barcak olundu. Ne medyalar olor için ne hil mümkünçülükler var?
Eğer daşar yurttan geleyen adamlar olur, turistler yine gayrılar olsa, onu doğrusu Türkmenistan'ın siyasetçilikle meşgullanan idaralarının adamları karşılayalı. Yönü geleyenlerin arasında Türkmenistan'daki daşar yurt firmalarının işyerleri, ölüm daşar yurt rayetleri var. Yine bunlar onları bilen son daşar yurt valyutasının satılayan yerini koruyalar. Ölüm Türkmen dinle bilen okur, orç dinle de cüda salgıp tepleyalar. Onun şeyle nokotların işlemeyenlik aydılarından sonra olur. O taksilerin duruyan yerini taraftarıyalar. Benim öz gözüm anına suğun Aşkavat aeroportunda bolup geçen yazdayı Karayedan yani Gunorta Karayedan gelen daşarı yurtlu iki tane yigit baraz barıp taksisi özlerinin gidecek adreslerini düşünürdüler. Taksislerin bolluğundan olara aeroporttan Aşkavat'ın üstlerinin nokozuna çelili Türkmen manadından 20 manat talep edeyen kızın özlerine ettiler. Ondan olur özlerine Türkmen manadının yoktuğunu eğer bana Amerikan doğrularına getirsen neyse bozukluğun sorarlarına taksif oluru. 6 Amerikan doğrularını verseniz bir adres, diyen adresinizi aşkı açarınızın netliklerini geri Türkiye'deyim. Yok onu etsekler biz Manas'tan söyleyecektiyseniz onunla Aşkova çağırını kâbır daşelur pullarını alıştırış nokotlarını daşelur vali utopi satılmayanın olsa kabul edilir. Ben şu yerlere elteyim. Yanınızda vali utan Türkmen'in adına çalışın. Yönü bir kılmasın için bana koşması hak söylemeli bulursunuz. Yol kreni söylemeli bulursunuz. Aytti. Ne sonundan sol gün orta Karayi'den gelenler 6 doğrular vermeye razıylık bildirip taksi çiğirdim taksi etme mülk bittiler. Hemen gözünün ağrına bolun ya da yakla.
Aman Rada Aşşavat'tan gepleşimde atlaşıp beren gurumlengiz için köp sağ olun.
Sizden köp sağ olun. İyi işimiz revası olsun.
Kardeşim Sehra'nın Türkmenistanlı yazıcı Aman Murat Bogayev ile geçiren söhbet teşliğini dinlediniz. Hormatlı radyo dinleyicileri gepleşiklerimizde ozgalayan meseleler var adı siz ne hili pikirde? Sizi öz pikirlerinizi aktif paylaşmaya çağırıyoruz. Bunun için Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytına, şeride Facebook'ta Azatlık Radyosu ve Vkontakte sosyal ulgamında Azathabar sahipalarımıza tesvir yadın. Azathabar.com web saytımıza Türkmenistan'dan derveza.net ya da Qaragum.info proxy saytlar arqali girip bolar. Biz bilen telefon arqali hem xabarlaşıp bilersiniz. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arqali xabarlaşmak isteseniz bizim Moskwadaky telefon nomerimize jaň edin. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size avtomatik görnüşde gysga bildiriş eşdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomery 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar. Gepliyer Azatlyk Radiosu hormatly radio dinleyijileri şunun bilen yarım saatlyk habarlar gündeligimizin şu günkü sanyny jemleýäris. Saatly ara kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.